Hei, god søndag. Så flott å være her. Klokka snart 12. Så jeg vet ikke hvor lenge dere holder på med gudstjenester her hos dere i Senterkirken. Men uansett hvor lenge det blir, så regner jeg med at vi her, eller vi holder på til det slutt. Så får vi se hvor mange av dere som igjen her til slutt. Men i alle fall, jeg blir stående her til jeg ferdig. Men jeg skal prøve å begrense tid. I alle fall så det veldig hyggelig å være her tilbake hos dere i Senterkirken. Jeg har jo hatt gleden av siden i fjor høst. Var jeg to ganger, tror jeg, og så var jeg to ganger i våres. Og så jeg tilgodesett med en søndag denne høsten. Så veldig glad for å være her. Jeg heller ikke sikker på om få tak i om du har et tema som går over høsten, så jeg har da plukket noe som jeg har lyst til å dele med dere her i dag. Og temaet mitt hva har du i huset? Det jo hentet ut fra en bibeltekst. Men når jeg snakker da om huset, så tenker jeg litt, og det kan du tenke på når jeg snakker her nå, det jo deg personlig. Vi et tempel for den hellige ånd, og så også forsamlingen et hus, Guds hus. Så når jeg snakker i formiddag om hva har du i huset, så kan det gjelde både deg personlig og dere som menighet her i Eiker. Så hva har du i huset? Jeg vet ikke om det spørsmålet kommer opp hos deg noen ganger, men det hender jo at vi foreslått, skal vi ikke ha noen gjester? Eller noen ringer og sier, jeg kan komme innom ettermiddag, ikke sant? Og så snakker Lotta og jeg jo om det. Ja, men hva har vi i huset? Har vi noe i huset? Har vi noe i fryseren? Har vi i kjøleskapet? Nå jo vi heldige da, vi bor i 7. etasje, heisen ned, og så det 10 meter til Rema 1000. Så til klokka 11 på kvelden, så vi skulle ikke behøve å komme overraskende med gjester. Vi bør kunne finne mulighet, men hva har vi i huset? Hva har vi å tilby? Ja, hva spiser de forresten? Ikke sant? Hva jeg kan levere? Og det mange ting rundt det. Så det det jeg har lyst til å dele med dere i dag. Utgangspunktet for dette spørsmålet, hva har du i huset, hentet fra 2. kongebok i det 4. kapittel. Da møter vi en kvinne som blitt enke. Hun har to sønner, men altså nylig blitt enke av en som var en disippel av profeten. Og så hun fortvilet, fordi det viser seg nemlig at mannen hennes har vært årsak til at de sitter igjen med så stor gjeld. Bakgrunnen for det kjenner vi ikke. Men gjelden var så stor at kreditorene, altså de hun skyldte penger på grunn av mannen hennes, som har kommet da på døra og sier at vi tar ikke TV-en din, vi tar ikke radioen din og stereoanlegget, men vi tar sønnene dine. Hvis jeg kan få sønnene dine, så kan det være oppgjør godt nok. Og det forteller jo litt om fortvilelsen. Når hun kommer til profeten, som var hennes manns arbeidsgiver, og forteller dette, og så spør profeten, hva kan jeg hjelpe deg med? Hva kan jeg gjøre for deg da? Og så stiller han dette spørsmålet. Fortell meg hva du har i huset. Og det hun da sier at din tjenestekvinne, sier hun, har ikke annet. Jeg vet ikke om du kjenner igjen, jeg har bare. Jeg kan bare. Hvor man da tenker på alt man ikke har. Hun sier, i det jeg har i huset, det bare en krukke med olje. Og det var ikke mye til å møte hennes behov og hennes krav. Og så gir profeten henne en utfordring. Gå til alle naboene dine. Og så står det, du skal ikke hente krukker, men kar skal du hente. Tomme kar. Så det vil si at bare hos naboene, behøver du ikke gå over bekken etter vann, men I hvert fall bare til naboene, der fantes det tomme kar. Spør å få låne dem, sier profeten. Så tar du de karene med deg hjem, og så tar du med deg sønnene dine inn I huset, stenger dørene bak dere, og så begynner du å fylle disse karene. For, selv om ikke profeten sier det, så nettopp det at miraklet ligger I det du har. Og så hun der med disse karene, det måtte sett voldsomt ut, og hun står der med sin oljekrukke. Hun nok glad for at det greit å lukke dørene. Men sønnen hennes, hva gjør du nå, mamma? Ser du alle disse karene, og du har bare denne krukka? Men hun gjorde som profeten hadde sagt, begynn å helle. Ta det du har, og så heller du. Og det klart, bare visuelt, så må jo det ha vært, altså hun satt med krukke, og jeg ser for meg store kar, ja da, I min fantasi, og tømmer. Og jeg vil jo at den krukka I utgangspunktet skulle bli fort tom, men det fortsatte å renne. Så hun skjønte at det her blir karet fullt, det godt jeg har et kar til, og så bare tok han og fortsatte og fylte kar etter kar. Og så var alle karene blitt fulle, og det rant fortsatt av denne krukka hennes. Og så sier hun, nå har vi ikke flere. Har dere flere? Nei, vi har ikke flere, sier sønnen hennes. Og så stoppet det å renne. Og så kommer hun til profeten og forteller dette. Så sier han, det bra, sier han. Fantastisk. Ta disse karene med olje, og så selg dem. Og så har dere så mye igjen, at dette kan dere leve godt på, og du beholder sønnene dine. Utgangspunktet var spørsmålet fra profeten, hva har du I huset? Ikke av hva du ikke har, men hva har du? Og det du har, må du ved troen aktivere. Gjøre tilgjengelig. Ha en åpen hånd. Vær den som gir av det du har. Det gjorde hun. Helt vanlig, altså oljekrukke, det vel på alles kjøkkenbenker omtrent, selv her I Hokksund. Og for henne så var det helt naturlig. Det var liksom bare, jeg har ikke noe annet enn det. Nei, men har du det da? Bruk det. Moses, han står for en utfordring. Han opplevde jo kallet fra Gud til å skulle lede Israels folke fra fangenskap I Egypt til det landet Gud hadde lovt dem. Fra fangenskap til frihet. Og han visste at jeg må fronte og konfrontere farao med dette. Men han sier til Gud, hva skal jeg si da? Hvem jeg, Gud? Når farao spør, hva slags myndighet det du kommer her og ber om å ta jødefolket ut av Egypt? Og så spør Gud, hva har du I hånda di, Moses? I hånda mi, sier han. Jeg har bare en stav. Den staven har jeg med hele tiden, som hyrde, for å støtte. Det bare staven min. Den sover jeg med. Den våkner jeg med. Den bare der. Jeg har bare, det bare staven min, Gud. Men det var jo utgangspunktet for et mirakel. Så sier Gud, kast staven på bakken, sier han. Og så slenger Moses staven fra seg, og så blir han en slange. Og Moses flykter og blir redd. Og så sier Gud, ta den I halen, Moses. Og så tar han slangen I halen. Og så blir det stav igjen. Men det skjer noe med den staven. For neste gang den staven omtales, så det ikke lenger Moses sin stav. Men det står, han tok Guds staven. Og når han skulle lede Israels folk, og de ble tørste, de manglet vann, så sier ta staven, Moses. Og slå på klippen. Bruk det du har. For det skjer en forvandling. Der ligger miraklet. I det du har, som er der hele tiden. Som du ikke har tenkt så mye over. Men som Gud hjelper deg til å se. Når han sto ved Rødehavet, så tok han Guds staven, strekte den ut over havet, og havet delte seg. Det du har, der ligger miraklet. Så tenk at dette gjelder deg personlig, og dere som forsamling. Det du har, der ligger miraklet. Ikke gå hit og leite ditt, men det som finnes. Da Jesus hadde undervist en hel dag, 5000 pluss antall mennesker, så syns nok disiplene at magen ropte etter mat. De ble sultne og tenkte at det alle her nå, Jesus. Alle her ute sultne. Nå må vi sende dem hjem, så de får spist. Nei, sier Jesus. Dere skal gi dem mat. Vi? Ikke har vi penger, ikke har vi muligheter. Butikken stengt. Vi kan ikke, Jesus. De var så opptatt av hva de ikke hadde, at de hadde enda ikke sett det de hadde. Derfor spør Jesus, ja, men hvor mange brød har dere da? For det det du har, utgangspunktet for miraklet. Nei, det vet vi ikke, Jesus. Nei, men sjekk da. Gå og se etter. Og så måtte de begynne å tenke på, ja, hva har vi? Og så løp disiplene forvirret rundt, og så kommer Andreas med en liten gutt. 5 brød og 2 fisker. Det det jeg fant, Jesus. Men hva det, ja? Til så mange. Og jeg skjønner jo Andreas veldig godt. Hva det, ja, Jesus? Gi meg det du har, sier Jesus. Gi meg det. For der ligger miraklet. Han tok de 5 brød og 2 fisker, takket Gud, brøt og sa, nå kan dere gi folk å spise. Og så delte disiplene det ut, og det ble nok. Jeg tror jeg fortalte det her en av de tidligere gangene, men jeg stamma jo veldig da jeg var ung gutt. Og bare skulle si lotta, så ble det lotta, ikke sant? Det var håpløst, men jeg var blitt barnevernspedagog, men jeg kjente at Gud virker i meg til noe annet enn bare det. Men jeg havna på bibelskole sammen, at jeg har blitt kjærester. Så vi skulle ha et år på bibelskole, og jeg stotra og jeg stamma. Når jeg skulle vitne, si noe, så tenkte jeg midtveis i bibelskoleåret at Aril, du kan ikke bli predikant. Du kan ikke stå sånn på prekestolen. Så jeg var i ferd med å kaste inn håndkle. Og da detter denne setningen ned i meg. Ari, du skal gi folk å spise. Ja, men Jesus, ikke jeg, han og hender og de. Men jeg, Jesus, du, jeg synes det. Ja, hva du har, Ari? Og så jeg denne teksten. Og så husker jeg tenkte, ja, Gud. Du vet hvordan det høres ut når jeg snakker. Men hvis det greit for deg, så det dette jeg har. Så jeg skjønte at Gud ville at jeg skulle ta det jeg hadde. Så jeg fullførte bibelskolen. Og så har jeg levd av å prate i alle år etterpå. Men det mange ganger jeg gikk på prekestolen. Så sa, kjære Gud, til frihet har du frigjort meg. Men her det jeg har. Og så bruker Gud det til velsignelse. Så ikke tenk at du ikke har noe, men Gud ønsker denne formiddagen å minne deg om, hva har du da? Peter og Johannes, de kom opp til tempelet, og der satt en lam mann som tiggde om penger. Og han ventet å få noe av dem. Som sikkert fra de fleste som gikk på, inn på tempelporten, så kastet de noen småmynter. Og så sier Peter, gull og sølv, det har jeg ikke. Men det jeg har, det jo fantastisk å oppdage det man har. Men det jeg har, sier Peter, det kan jeg gi deg. Ikke det jeg ikke har, men det jeg har. I Jesu navn. Reis deg og stå opp. Og han tenkte at navnet Jesus er en sånn universal nøkkel inn i menneskers liv, og det kan være med å forløse miraklet. Så Peter Johannes var kommet i det jeg har, og der spørsmålet din, hva har du da i ditt hus? Så spørsmålet blir jo litt, hva har jeg å gi andre? Nå i august så var vi innom en gågate i Göteborg, Lotta og jeg. Og jeg satt over på andre siden av veien og så denne lille gutten utenfor en butikk med en svær bams. Og jeg har det jo på video også, men han holdt på med denne bamsen. Og når du ser dette bildet her, så vet jeg ikke helt om det han som klemmer bamsen, eller om det bamsen som klemmer han. Kanskje bamsen, det jo fantastisk at noen omfavner meg. Og denne gutten, han klinger seg til denne bamsen. En klem. Jeg skal ikke si at det forlenger livet. Men det helsemessig positivt. Det ikke alle som på klemmeren, så du må se den litt, men helt tatt nærhet. Det å være til stede. Det å gi, det å motta denne gjensidigheten i et fellesskap, den muligheten finnes. Og jeg ønsker at du skal sette lista veldig høyt. Det kan hende at du ber om vekkelse, men jeg skal ikke be deg slutte å be om vekkelse, men det statistisk sett, hvor stor sjansen for at vekkelsen kommer til Hokksund? Den 99%. Eller si 0,1 eller 0,5. Det små muligheter. Så jeg ikke så opptatt av vekkelsen, men jeg opptatt av at du og jeg, og vi som forsamling, skal oppdage det vi har. Kanskje jeg kan gi en klem. Kanskje jeg kan gi et ord. Kanskje jeg kan gi litt tid til noen. For i Matteus evangelium kapittel 25, så står det om dommen og Jesus og som konge, han omtaler en konge, som skiller får fra geiter, og så sier han jo der, for jeg var sulten, sier han, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var uten klær, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Det står ikke at dere helbredet meg en gang, men dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Det meste av det som omtales det, ligger innenfor rekkevidden av det vi alle kan bidra med. Og de skjønner ikke helt dette her, og de spør, ja, men når så vi deg sulten? Når så vi deg naken? Når så vi deg tørst? Og så står det, det dere har gjort imot en av disse mine minste, det gjorde dere mot meg. Så når du skal tjene Gud, så ikke se oppover, men se utover. Se til de som rundt deg. Peter sier, tjen hverandre med de gaver Gud har gitt deg. Profeten sa, gå til naboene dine. Der finnes det tomme kar. Og du har olje som du kan fylle disse karene med. Så muligheten finnes der. Rundt deg. Med den du og det du har. Fordi den ene som oftest nøkkelen til de mange. Den ene. Og da tenker jeg litt på denne hendelsen som beskrives der Jesus måtte gå gjennom Samaria. At de skulle nordover. Og jeg tenker at det måtte han da aldeles ikke. De pleide alltid å gå rundt Samaria. Fordi jøder og samaritanere, de hadde ikke så mye godt felles på kultur og sosialt og religiøst. Men Jesus våkner denne dagen. Jeg må, dere. Disiplene skalv i buksene. De tenkte, hva gjør vi nå? Vi hadde sagt vi skulle følge Jesus med en så djupt vann da, som dette her. Gå gjennom Samaria. Men vi har sagt ja til å følge deg, Jesus. Han måtte. Gud virker i oss. En minnelse, en påminnelse, en tanke, en innskytelse. En idé. Gå ved veien, gå ved gangen. Skriv et brev, send et kort. Ta en telefon. Sett av litt tid. Men for Jesus så var det noe som drev han til å bryte noen barrierer. Og da han sitter der ved brønnen, så står det, da kommer det en kvinne. Brønn. Var det tilfeldig? Jeg tror vi snakker om gudfeldigheter. Vi tenker at Gud, han var opptatt av å sørge for at Jesus var på rett plass til rett tid. Og så sitter han der, og så kommer denne kvinnen. Og så skjønner Jesus at jeg har noe som denne dama trenger. Og så finner han en bro til å bygge denne kontakten. Og hun kom for å hente vann. Han spør, kan du gi meg noe å drikke? Og så kommer de inn i samtalen. Og så sier han, jeg har et vann som du kan få drikke av. Som gjør at du ikke blir tørst igjen. I de samtalene, i relasjonene du har, så vil det nok på et eller annet tidspunkt komme en mulighet til å ta det til et nytt nivå. Paulus sier, jeg er jøde for jøde, greker for greker, for å vinne så mange som mulig, for at noen skal bli frelst. Så han vinner mange flere enn de som blir frelst. Jeg tolker det dit hen at å bygge tillit, bygge venner, bygge relasjoner, være seg selv, være naturlig, men få lov til å skinne innenfra og bære frukt. Og så kan du lese der i Johannes 4 om denne hendelsen. Hvor denne kvinnen opplever noe denne dagen som forandret henne. Så springer hun inn i landsbyen. Og så forteller hun, kom og se en som har fortalt meg alt. Men som allikevel elsker meg. Som gjør at jeg har blitt en ny dame. Kom, dere også. Hun ble nøkkelen inn i landsbyen. Hvem som blir nøkkelen her i Eiker, vet jeg ikke. Det vet ikke du heller. Det kan være den kassadama som du av og til veksler ord med. Det kan være naboen din som du har båret noe til, gitt noe til, snakket med. Vært åpen og ærlig og delt ditt liv med. Ingen av oss vet hvem den ene er. Så ikke vær opptatt av vekkelsen som kanskje aldri kommer, men der du er, ditt oikos, i ditt utvidede relasjonsnettverk, Der finns det mennesker som lengter etter Gud og som setter stor pris på kontakten med deg. Vi kan telle nemlig antall epler I kurven. Og vi kan telle hvor mange frø det I hvert eple. Men det bare Gud som vet hvor mange epler det I hvert frø. Det vil si at det ene menneske du har kontakt med, og det antall mennesker som vi her, og som dere I denne forsamlingen med, har kontakt med, hvem brohodet ut I et miljø, inn I en sammenheng, inn I en klubb, inn I en forening, et eller annet sted, ingen av oss vet det, men Gud ønsker jo å virke I oss, så vi kan være på rett plass til rett tid. For hva det ene menneske vil føre til av åpne dører, vet bare Gud. Hva har jeg da å gi videre? Hvilke ressurser har jeg? Du disponerer tiden din, og du kan sette av litt tid. Du kan med ditt nærvær, med din trygge forankring I troen, både I nu og I framtiden, formidle noe inn til mennesker rundt deg I en turbulent hverdag, som gjør at du kan formidle en trygghet, en tro, et håp som går ut over disse utfordringene. Vi kan gjøre noen tjenester, tjene hverandre med den nådegaven du har fått. Har du barmhjertighetsgaven, kan du være god og snill og vise omsorg. Har du en tjenergave, kan du handle inn på butikken. Du kan, ikke sant? Det mange ting ved å tjene, bruke den du Vi har lært oss som troensfolk å være trofaste. Være troende, men I det å være til stede og være tilgjengelig. Jeg her for deg. For vårt møte med mennesker betyr mer enn det vi kanskje noen gang får kjennskap til. Denne jenta her tysk. Hun var 15 år. Nå det 7 år siden. Men jeg var på hytta I Telemark. Og så kommer denne unge jenta bort til meg, snakker engelsk, og så spør hun meg, bor denne gamle damen her enda? Og jeg skjønte at hun snakket om mor, fordi Lotte og jeg, vi overtok hytta etter mor og far, og mor levde, men var såpass svak at de hadde overlatt hytta til oss. Så jeg fortalte hun ikke der. Og så forteller hun, For 12 år siden, da var hun 3. Da var jeg også I Norge på ferie med foreldrene mine. Det mammaen hennes som står ved siden her. Og da snakket jeg med denne gamle damen. Og når vi nå skulle på nytt Norges besøk, vi skulle egentlig reise et annet sted, men jeg sa, jeg må, og jeg vil, via Bandagsli. For å se om jeg treffer denne gamle damen. Og jeg tenkte på, hva var det mor gjorde? Med 3 års gammel jente. I noen minutter. Som gjør at det inntrykket blir så sterkt. Selv for en 3-åring. Som sier at 12 år etterpå håper jeg å treffe den igjen. Mor var god på å være til stede hos den I alt. Husker våre barn, Veronica og Mikael, når de skulle få kjæreste, så sa de, vi gleder oss til å ta dem med til farmor. For hun snakker med oss. Hun ser oss. Og jeg tenker, det en måte å være på. I møte med 3 år gammel. Og denne gutten her, når bildet ble tatt, så var han 8 år. 5 år tidligere hadde jeg sluttet som pastor I den menigheten der han og familien var en del av. Og jeg tror det var det året han var 8 eller da han var 7. Så, for vi sluttet jo da han var 3 år. Men 3-4 år senere så sier han til mammaen sin, jeg savner Arild. Fordi han snakket med meg. Og jeg tenker at vi som voksenpersoner, enda i kirken, der i nabolaget, der i familien, der barnebarna våre, det naboens barnebarn, det dine oldebarn. Disse øyeblikkene betyr så mye. For dette ikke bare et eple, men dette et frø. Ingen av oss vet hva den lille samtalen betyder. Jeg vet ikke hva mor snakket med denne 10 år gamle jenta om. Og jeg tenker, de samtalene du har hatt, vi vet ikke. Jeg hadde ikke visst om mors samtale med denne lille jenta på 3 år, hvis ikke hun hadde kommet og fortalt meg det. Og dette var et halvt år før mor døde, så jeg rakk å fortelle henne det. Jeg har ikke snakket med denne gutten etterpå, men foreldrene har sagt det. Og jeg tenker at vi lever i en tid hvor jeg tror fedrenes hjerter vendes til barna, og barnas hjerter til fedrene. Jeg synes dette et herlig bilde. Tenk å være barn og ha en trygg voksen person å lene seg til. Som gir tid, som trofast, som inngir trygghet. Vi vet jo ikke hva ting betyr for mennesker. Jeg skal ta med en ting som jeg opplevde her forrige dagen. Paulus han sa jo til Timoteus at det du har hørt av meg, må du gi videre til andre som igjen kan gi dette videre. Det vil si, som et frø som kan plantes i en ny sammenheng og bære frukt. En av de som i det øverste runde bildet, han i dag rektor på en bibelskole i Skandinavia. På bildet nedenfor så han med elevene og studentene en tur i Israel. Og her i uka som var, så sendte han meg en melding. For han sier at jeg tenkte på deg, sier han. Her i morgensamlingen i dag tenkte jeg på deg, Arild. Og så skriver han. Og det ikke selvskryt, jeg bare sier, vi vet ikke hva en å være naturlig sammen med andre egentlig betyr. Men det jo hyggelig de gangene vi får vite det. Han skriver, takk for alle de gode minnene og de gode samtalene. Jeg evig takknemlig for årene vi hadde sammen på lederskolen. Det la en utrolig god grunnlag og hjalp meg å vokse sånn, så mye. Du et stort forbilde for meg. Jeg tenker ofte på deg og det eksempel du satte i min tjeneste. Din glede, tryggheten i ditt smil. Midt i alt vi gjorde, spredte du en slik varme. Og så sier han, og dette synes jeg det viktigste, jeg håper jeg kan formidle det samme der jeg nå tjeneste gjør, og med de studentene vi nå har nåde til å trene og påvirke. Som gjør at det jo fantastisk når vi ved å være oss selv i omgang med andre mennesker bærer frukt som varer. Det står i salme 23, og jeg skal avslutte med dette. Der står det, bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. Og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Godhet og miskunn skal følge meg. Det litt lett at vi tenker at Gud skal efterjage meg med godhet og miskunnhet. Arild, ikke løp så fort. Jeg når deg ikke igjen. Jeg har lyst til å gi deg miskunn og godhet. Du kan også tolke det annerledes at i mine fotspor, der jeg har vært, ligger det igjen. Det hender jo at når jeg kommer inn i heisen hjemme, at jeg lukter at her det vært en dame. Det ligger liksom en lukt igjen i heisen. Det best å legge en god lukt i heisen før du lukker døra. Men og jeg tenker bare godhet og miskunn skal følge meg. For du merker når noen på besøk hjemme hos deg, sier, hva var dette for noe? Du sitter igjen med en klam, vond, negativ, destruktiv følelse. Eller andre ganger, det var jo fantastisk å ha de her. Kjenner du det, Ole? Det enda godt. Det sitter ikke veggene, men de la igjen noe som blir her. Bare godhet og miskunn skal følge efter meg. Ingen av oss kan være alt for alle, men alle kan være noe for noen. Så ikke glem hva du har i eget hus. Vær deg selv. Vær Jesus Kristus der hvor du er. Helt naturlig, uanstrengt, men sørg for at du står trygt i troen og bærer av åndens frukt. Det står så fint om Josef i Det gamle testamentet. Han var et ungt frukttre. Og grenene på hans tre gikk ut over muren. Jeg vet ikke om det er juridisk riktig, men da jeg var guttunge, så skjønte jeg at de eplene som henger utenfor gjerdet, kunne jeg ta. De var liksom for meg. Så de tok jeg av. Og da tenker jeg på der hvor du er, og dere som forsamling, at vi sørger for at frukten finnes utenfor disse fire veggene. Utenfor din trygge omgangskrets. Men at andre får spise frukten. For i det du har, der ligger miraklet. Gud velsigne deg, og Gud velsigne dere.